moja zgodba.
Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Založba Družina, Študijski center za narodno spravo in pa Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč so pripravili znanstveno srečanje avtorjev poročila 3, Resnica in sočutje ob 3. obletnici odkritja morišča in grobišča v rovu Svete Barbare v Hudi jami, ki je bilo v ponedeljek 5. marca v dvorani Zavoda Svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Poročilo 3 Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2009-2011 z več kot 20 prispevki dokazuje, da so slovenske stroke vzpostavile vse standarde, ki so potrebni za raziskavo, ureditev, predstavitev prikritih morišč in grobišč, ter tudi za temeljne premisleke o posledicah travmatskih bremen zločina in njihovem zdravljenju. Avtori prispevkov so svojih nastopih predstavili bistvo svojih prispevkov in definirali cilje, ki so še pred njimi. S prispevki so sodelovali magistrica Andreja Valič, Zver, dr. Mitja Ferenc, magister Črtomir Frelih, dr. Bojan Žalec, doktorica Katarina Kompan Erzar, dr. Tomaš Erzar, Pavel Jamnik, Marko Preširen, Doris Pahor, dr. Tomaš Zupanc, doktorica Irena Zupanič-Pajnič, Marko Štrous, magister Draško Josipovič, dr. Andrej Mihevc, Tomaš Podgoršek, Jože Jagrič in Jože Dežman. Danes boste lahko prisluhnili magistrici Andreji Valič Zver. Študijski center je slovenska institucija, ki najbolj odpira vrata na tem področju za evropski dialog med vzhodom in zahodom. Študijski center s svojim delovanjem ustvarja in širi pogoje za uresničevanje narodne sprave med Slovenci. Med drugim usmerja svoje delovanje na področje raziskovalne dejavnosti in tudi zbiranja pričevanj političnih zapornikov, izgnancev, dizidentov, drugih žrtev totalitarnih režimov in njihovih svojcev ter ustvarja video, zvočne in računalniške zapise z raziskovalnega področja. Pa prisluhnimo njegovi direktorici, magistrici Andreji Valič Zver.
Pozdravljeni tudi v imenu Študijskega centra za narodno spravo in v mojem imenu. Torej še enkrat iskrene čestitke Jožetu in pa seveda vsem avtorjem, vsem sodelavcem poročila 3. Menim, da je poročilo 3 in pa lansko poročilo avtorjev Mitja Ferenca, Pavleta Jamnika in pa Mehmedalija Aliča, pravzaprav, kot sem že dejala na tiskovni konferenci ob izidu te zadnje knjige, spomenik v besedi vsem žrtvam povojnih pobojev na slovenskem ozemlju, vsem brez sojenja pobitim, spomenik, ki zaenkrat nadomešča tistega pravega, za katerega upam, da bo nekoč nekje stal. Torej, jaz danes morda ne bi ponavljala vseh mojih misli izrečenih na predstavitvi knjige, kjer sem imela tudi čast sodelovati, ampak morda samo nekaj poudarkov, tako kot je dejal Jože, spravnega procesa. Morda najprej ena misel v svojem tekstu v pričujoči knjigi se sprašujem, kam na seznam kolektivnih norosti bomo Slovenci postavili svojo hudo jamo. No, jaz jo umeščam v tisto dolgo vrsto, med katerimi so recimo Katin, pa Goli otok, pa Dachau, pa Gonars in tako dalje in tako dalje. Še in še bi lahko naštevali. Torej, to so dejansko le različni obrazi istega zla. Pravim, da so to zbirne točke, kjer se lomijo vrednote naše civilizacije. No in v svojem tekstu seveda navajam različna vprašanja, ki so se porodila ob tem grozljivem odkritju v Hudi jami in ker bom dala poudarek na mednarodni prostor, bi tukaj izpostavila vprašanje o genocidu ki so ga komunistične oblasti izpeljale nad drugače mislečimi, tako imenovanimi političnimi nasprotniki, zato morda lahko govorimo o policidu ali politicidu. Skratka, v svetovnem prostoru je ponovno živela razprava o definiciji genocida, o razširitvi te definicije in ta razširitev definicije genocida ima v svetu kar precej in vedno več zagovornikov. Naj tukaj opozorim, da v mednarodnem prostoru se nekako oblikuje, lahko bi rekla, neka temeljna paradigma spravnega prostora. Na prvo mesto se seveda postavlja delovanje pravne države. To je temeljni pogoj, delovanje pravne države. Potem sledi pravica vedeti, kamor sodijo različne komisije za resnico, ki se ustanavljajo. Torej resnica, to je nekaj temeljnega. Preiskovalni sveti, dokumentacija, arhivi. Ravno pred parimi dnevi sem se vrnila iz Bruslja, kjer je bil en poseben posvet v Evropskem parlamentu na temo arhivov nekdanjih komunističnih držav. No in tukaj se odpira ogromno vprašanj, na katera bomo morali seveda tudi Slovenci dati odgovore. Potem so tukaj seznami pogrešanih oseb. Vemo, da je mnogo fantov, Slovencev še danes pravzaprav na seznamih pogrešanih, ker ni njihovih mrliških listov. Potem se seveda na nekem temeljnem mestu izpostavlja pravica do poprave krivic. Tukaj govorimo o rehabilitaciji, kompenzaciji, restituciji, potem spomenikih, javnih opravičilih, komemoracijah, izobraževalnem materialu. Vsega tega seveda na Slovenskem ni v zadostni meri. Potem je tukaj nujna pravica do zakonitosti, sodnih postopkov, nadzora nad njimi, sodišč mednarodnih tribunalov. V juniju se ponovno v Bruslju pripravlja konferenca ravno na to temo, torej pravna ocena totalitarnih zločinov. Ta je še kako potrebna. In vse to skupaj nam pravzaprav nekako daje ali pa vsaj daje slutiti zagotovilo neponavljanja, saj za to pa v bistvu gre, da ne ponavljamo kolektivnih norosti. No, jaz bi mogoče samo še en poudarek, gre za Evropsko platformo spomina investi oziroma danes sva prevedla kot nekakšno združevanje za evropski spomin in vest, ki je v tem času začelo zelo intenzivno delovati. Torej, evropski spravni proces se res poglablja z velikimi, dolgimi koraki. Konferenco na temo prava sem že omenila. V naslednjih mesecih se bo pripravila potujoča razstava, v katero bomo Slovenci prispevali 3 panele na temo 3 totalitarizmov, ki so nas prizadeli in bo doživela svoj krst septembra v Bratislavi, nato bo potovala po vsej Evropi. In v naslednjih mesecih se bo pripravil poseben priročnik za vse šole v vseh državah Evropske unije na temo totalitarizma. Središče tega priročnika bo pa usmerjeno na žrtev, torej tiste, ki so trpeli. Naj zaključim ta moj kratek prispevek z besedami nedavno preminulega velikega evropskega misleca, demokrata, borca za človekove pravice, ki ga vsi zelo dobro poznamo. To je bil Václav Havel, ki je konferenco v Češkem senatu junija 2008, konferenco o komunizmu in zločinih komunizma, odprl z besedami: tisti, ki popuščajo zlu, se sprijaznijo ali sklepajo kompromise z njim, odpirajo vrata še večjim zločinom. In zato je naša generacija dolžna poiskati pot iz hude jame. Le ena pot vodi na svetlo. Pot resnice in spomina. Za dobro naše prihodnosti upam, da jo bomo izbrali. In marca naslednje leto, kot je dejal Jože, na mednarodni konferenci ugotavljali, da nas huda jama v tej svoji smrtni grozi vendarle pelje v neko katarzo in pomiritev.
To je bila direktorica študijskega centra za narodno spravo, magistrica Andreja Valič Zver. V drugem predavanju pa bo nastopil filozof dr. Bojan Žalec, ki je k vprašanjem hude jame pristopil iz moralno-etičnih vidikov. Iz njegovega nastopa je sicer jasno, da bodo sprave še dolga pot. Žalec je raziskovalec in predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani in na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pa mu prisluhnimo.
Hvala lepa za povabilo, tako knjigi, kot tudi današnjemu posvetu. Kot je že kolega Jože omenil, mene zanima filozofski vidik teh dogajanj, ki jih povezujemo z hudo jamo. No, in v svojem prispevku sem se ukvarjal s temo genocida, kaj ti mislim in trdim, da je v Sloveniji prišlo do posebne vrste genocida, ki ga lahko imenujemo, kot je že omenila kolegica Valičeva, politicid ali tudi klasicid. Gre za načrtno iztrebljanje določene družbene skupine zgolj na podlagi pripadnosti določenimu politični skupini ali klasi, razredu. Torej, ne glede na spol, starost, je to zadosti. No, ampak filozofijo ne bi zanimali temelji in tudi temelji naše civilizacije ali pa tudi temelji barbarstva, ki se je dogajal. No in jaz mislim, da imamo v filozofski etiki veliko nekih dvojic, parov, stališč, ampak mislim, da dogajanje, kjer gre za spopad med dobrim in zlom, če rečem malce dramatično, na temeljni ravni lahko opišemo z dvema tečajema, z dvema poloma. Na eni strani se nahaja nihilizem in instrumentalizem in na drugi strani personalizem. Mislim, da je to najgloblji nivo govora v dobrem in zlem, kar se tiče filozofije, globlje seže samo še teologija z govorom o izvirnem grehu. No, kaj spomenijo te izrazi? Nihilizem, kot ga je jaz uporabljam ta izraz, ta pojem je opredelil že v 19. stoletju krščanski filozof Søren Kierkegaard. On ni uporabil izraza nihilizem, ampak pojem vsebina je bil pa jasno navzoč. In Kierkegaard, nasledi Kierkegaarda lahko nihilizem opredelim kot miselno doživljalsko obzorje posameznika, skupine ali pa cele kulture, v obzorju katerega so vse reči vrednotno izravnane. Nihilist se ni sposoben zagreti, segreti, kot pravi Friedrich Nietzsche. Se pravi, to je tisto, ko je človeku vse ravno. To je skrajno, to ni samo nek filozofsko stališče, to je stanje, to je globinsko, miselno, doživljajsko stanje. No, ker pa je nihilizem kot tak seveda praktično nemogoč, ker mi se v življenju vrednotimo svojimi ravnanji, če storiš, magari podzavestno že vrednotiš, če storiš samomor, Bog ne daj, si se odločil, da je stanje smrti boljše kot ta eksistenca, ker je potem takem nihilizem praktično nemogoč, se prej ali slej preobrazi v instrumentalizem. Nihilizem izvira iz besede nihil, nič latinske, instrumental pa iz instrumentum, kar pomeni sredstvo, orodje. Se pravi, nihilizem je praktično nemogoče položaj in zato se prej ali slej preobrazi v instrumentalizem, ki pa je obzorje, v katerem so konkretne človeške osebe obravnavane zgolj kot sredstvo za dosego nekega cilja, ki je različen od njihove lastne dobrobiti ali razcveta. Najbolj zloglasni in razpiti instrumentalisti 20. stoletja so na primer nacizem, ki kjer so bili milijoni žrtvovani za cilj prevlade arijske rase, ali pa na primer gibanja pod parolo komunizma dosega brezrazredne družbe, ki so v 20. stoletju po zelo grobi oceni terjale približno 100 milijonov mrtvih, da ne govorimo o ostalih žrtvah. No, in jaz, moje mnenje je, da je tako oblika komunizma, ki je bila idejna podlaga dogajanj na Slovenskem, ki so rodile na primer hudo jamo, in tudi sam genocid v obliki politicida oziroma klasicida, da so to filozofsko gledano skrajne oblike instrumentalizma. Kajti tu so osebe razumljene kot sredstvo. In na temeljni ravni razumeti genocid, tudi genocid na Slovenskem, pomeni spoznavati naravo, pogoje in dejavnike instrumentalizma. Tukaj sta dve nalogi. Prva je teoretska, druga je praktična. Teoretska naloga je, da se proučujemo pozitivne in negativne dejavnike instrumentalizma oziroma personalizma. Se pravi, če dam eno analogijo spojen dejavnika, to je tako kot pri bolezni, ne? Recimo rak na pljučih, ne, dejavnik je recimo kajenje, ne? To ni pogoj, niti zadosta, niti potreben pogoj, ker so ljudje, ki kadijo, pa nimajo raka, ne zbolijo rakom na pljučih in so ljudje, ne, ki ne kadijo, pa zbolijo z rakom na pljučih. To ni pogoj, to je dejavnik. In teoretska raven je proučevanje teh dejavnikov instrumentalizma. Praktična raven pa je zmanjševanje pozitivnih dejavnikov instrumentalizma in povečevanje negativnih, zaviralnih dejavnikov instrumentalizma. To je v bistvu filozofsko jedro, česar se moramo mi vsej konkretni, opisni in drugi vzročni, motivni in drugih analizah lotevati. In to je ena izhodišče. Zdaj pa bi povedal tole, ne, moj en nauk tega stališča, če je res, kar pravim, je ta, da stvari se rojevajo iz nekih ozadij, ne, iz nekih ozadij, iz nekih podlag v družbi. Dve minuti. Torej, mi moramo se zavedati, da vsaka, no, personalizem, če še vam povem na koncu, nasprotje pa personalizem pa izvira iz latinske besede oseba, to pa je obzorje, v katerem so konkretne osebe in njihova dobrobit ter razcvet vedno mišljeni kot cilj. Če hočete po slovensko personalizem, je to človečnost. Mi, naša prva etična beseda mora biti človečnost. Ne pravičnost, ne red, ampak človečnost. In tisto, kar je ta v vsakem primeru prispevek k instrumentalizmu, je vsaka oblika nečlovečnosti. Tudi, če se zdi, da se bomo s tem instrumentalizmom borili proti drugemu instrumentalizmu. Vsako pozivanje ali upravičevanje, recimo mučenje ljudi, ki je najbolj konkretna oblika, da bi bilo pravilno, recimo, da bi dopustili mučenje komunistov med drugo svetovno vojno, da bi jih dali v gestapovske zapore, več kot se jih je dalo, to je skrajno nevarno, ker to je instrumentalizacija naših sovražnikov, ki pa so osebe in vedno moramo ločevati osebo in njena dejanja. Svetega Avguština, vemo, ljubi človeka in sovraži njegova dejanja. Torej, mislim, da je naša temeljna naloga na družbeni ravni ne samo konkretno nasprotovanje in raziskovanje teh stvari, ampak se zavedanje, da vsi instrumentalizmi, rdeči ali rjavi, rasejo iz skupne podlage, ki se imenuje nečlovečnost ali instrumentalistična družba. Hvala lepa.
Toliko za danes v oddaji Moja zgodba. V njej ste slišali nagovora magistrice Andreje Valič Zver in pa doktorja Bojana Žalca. Oddajo smo pripravili po znanstvenem srečanju avtorjev poročila 3 Resnica in sočutje ob 3. obletnici odkritja morišča in grobišča v rovu Svete Barbare v Hudi jami, ki je v ponedeljek 5. marca potekalo v dvorani Zavoda Svetega Stanislava v Šentvidu. Oddajo je posnel Boštjan Smole, uredil sem jo Jože Bartol.